Štrih-kódy.
Მოგესალმებით, ეთერში კვლავ საზოგადოებრივი რადიო გახლავთ, გადაცემით შტრიხ-კოდი, მე ჟურნალისტი თამარ დადიანიძე ვარ და ჩვენთან ისე ზრუნავენ, რომ დღე რადიო ერთთან ერთად ყოველთვის საინტერესო იყოს, გაშუქდეს ყველა ის აქტუალური და თავისუფალი თემა, რომელიც შესაძლოა აღელვებდეს მსმენელს. ამიტომ თითქმის ყველა გადაცემაში ჩართულია ინტერაქტივი, მაყურებელი რეკავს პირდაპირ ეთერში, რაც საშუალებას გვაძლევს გავარკვიოთ, როგორია თქვენი დამოკიდებულება ამა თუ იმ პრობლემისა და მოვლენისადმი. ამიტომ დღესაც დაიზარებ, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომრებზე 2-40-91-92. საერთოდ ქვეყნის ფინანსურ სისტემაში მიმდინარე ნებისმიერი ცვლილება და ინფლაციური პროცესები სწორედ ოქროს ფასზე აისახება. ადამიანები ყოველთვის ცდილობდნენ ამ ძვირფასი ლითონის შეძენას და დაგროვებას, რადგან ამგვარი დანაზოგი ყველაზე საიმედოდ მიიჩნეოდა და მიიჩნევა დღესაც. იცით, რომ ბოლო წლებში ოქროს ფასი მთელს მსოფლიოში და საქართველოში იმდენად გაიზარდა, რომ სარეკორდო ნიშნულს რამდენჯერმე გადააბიჯა და გასაგებია, რომ მოსახლეობის საშუალო ფენა ამ ოქროს შეძენას ვეღარ ახერხებს. მაგრამ ოქროს შეძენის მსურველთა სიმცირის მიუხედავად, ჩვენ მაინც გვიწევს მისი ყიდვა, თუნდაც საჩუქრის სახით. ამიტომ ალბათ თქვენთვის საინტერესო იქნება ძვირფასი ლითონების ფასის შესახებ ინფორმაცია, ასევე რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ინფორმაცია მისი ხარისხის შესახებ. ამ ყველაფერზე გვესაუბრება ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ბატონი ნოდარ ფოფორაძე.
მოგესალმებით. მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს.
და პირველ რიგში, სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ ოქროს ფასზე, ხარისხზე, მინდა დავიწყო ინფორმაციით, რომ 2001 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში თქვენ იღებთ სტუდენტებს ძვირფასი ქვებისა და კეთილშობილი ლითონების ექსპერტიზის სპეციალობით, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან საჭირო და საინტერესო პროფესია. ცოტა ოდნავ მეტი ინფორმაცია გვინდა ამის შესახებ და შემდეგ უშუალოდ.
კი ბატონო, როგორც სპეციალობა, ასევე ჩვენთან არის მოკლევადიანი კურსები, სადაც მსმენელები როგორც კერძო სტრუქტურებიდან, სახელმწიფო ორგანიზაციებიდან, კერძო პირები მოდიან და დაახლოებით თვეში, ორ თვეში სწავლობენ შემფასებლის იმ ნიუანსებს, რაც საჭირო არის ბანკებისთვის, კერძო ლომბარდებისთვის, საბაჟოზე, რადგანაც საქართველო ყოველთვის იყო ოქროს მომპოვებელი, მისი დამამუშავებელი და საქართველო ყოველთვის გამოირჩეოდა ნატიფი ხელოვნების ნიმუშებით. ეს ეხება ოქროს ნიმუშებს, ეს ეხება ვერცხლის და საქართველოში ყოველთვის გამოირჩეოდა ის ხელოსნები, რომლებიც მაღალი დონის ნატიფი ხელოვნების ნიმუშებს ამზადებდნენ. დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ვისაც შეხება აქვს, ეს იქნება სახელმწიფო სტრუქტურები, ეს იქნება კერძო სტრუქტურები, რომლებსაც კავშირი აქვს კეთილშობილი ლითონებთან, მათ უნდა მიიღონ ის ინფორმაცია, რაც არის ნაკეთობის შესახებ, ოქროს ღირებულებაზე, ნაკეთობის შეფასებაზე, ძვირფას თვლებზე, განსაკუთრებით ბრილიანტებზე, რომლებიც ფართოდ არის გავრცელებული საველირო ნაკეთობების შესამკობად. ამჯერად ჩვენთან უწყვეტლად მიმდინარეობს კურსები, რომლებიც არის, როგორც გითხარით, როგორც ბანკებისთვის, ლომბარდებისთვის, სახელმწიფო სტრუქტურების, საბაჟოსთვის და ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ოქროს და საველირო ნაკეთობების შეფასების კრიტერიუმებზე, რადგანაც ბოლო პერიოდში, დაახლოებით 20-25 წელია, რაც არ არსებობს რაიმე შეფასებითი კრიტერიუმები, ეს იქნება საველირო ნაკეთობების შესახებ, ეს იქნება ბრილიანტებზე. მართალია, ბრილიანტებს საქართველო არასდროს არ აწახნაგებდა, მას ყოველთვის შემოჰქონდა, მაგრამ შიდა სამოხმარებლო ბაზარზე აუცილებელი არის მისი ზუსტი ღირებულების დადგენა. ასევე, როდესაც საბაჟოზე, როდესაც ბანკები იღებენ ძვირფას ქვებს, განსაკუთრებით ბრილიანტებს, აუცილებელია მათი შეფასების კრიტერიუმები. და ამ საკითხებზეც ჩვენ მუშაობთ და ალბათ ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით გვექნება ერთიანი კოორდინირება, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა ერთიანი მეთოდიკით შეაფასონ ძვირფასეულობა. დღეს ფაქტიურად არის ხოლმე ისე, რომ შეიძლება ერთმა უწყებამ შეაფასოს მოძველებული კრიტერიუმებით, ან უცხოული რომელიმე კრიტერიუმებით, რადგანაც არსებობს სარეხება ოქროს და მის ნაკეთობებს, უმეტეს შემთხვევაში შეეხება ბრილიანტებს, რადგანაც ბრილიანტების შეფასებები სხვა ქვეყნებშიც განსხვავებული არის. ეს არის თქვა წარმოებელი, მომპოვებული სხვადასხვა ქვეყნები, რადგანაც მათ უკვე განსხვავებული ღირებულება არის და ჩვენთან უნდა იყოს ერთიანი მიდგომა, რომ ავირჩიოთ რომელიმე კრიტერიუმი, რომელიმე შეფასების მეთოდიკა. ასე რომ, თუ იმეს დაინტერესებს ლითონების შეფასება, ბრილიანტების შეფასება, შეუძლია მოგმართონ და მიიღონ შესაბამისი საბუთი.
იბატონო, ანუ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.
დიახ, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.
დაუშვათ, ეხლა დაგვიანებული ხო არ არის საბუთების შემოტანა, როდიდან იწყებს?
არა, ჩვენ თქვათ, დაწყებული გვაქვს სულ 2 დღეა, მაგრამ ახალ ჯგუფებს უკვე აყალიბებთ, ეს იქნება ძვირფასი ლითონების თუ ძვირფასქვიანი საველირო ნაკეთობების. ასე რომ, წლის ნებისმიერ პერიოდში შეიძლება ამ კურსების გასვლა და შესაბამისი კვალიფიკაციის მიღება.
კი ბატონო, თქვენ წეღან აახსენეთ, რომ სხვადასხვა ექსპერტიზის ბიუროები სხვადასხვანაირად სხვადასხვა სისტემით.
სამწუხაროდ, დიახ, სამწუხაროდ კანონი არ არის. საქართველოში არ არსებობს კანონი, რომელიც მოასწესრიგებს ამ ურთიერთობას საერთოდ შეფასების თვალსაზრისით. ბრილიანტების
დიახ, თუნდაც იგივე ოქროს შემთხვევაში მსოფლიოში მიღებულია ოქროს შეფასების სხვა სისტემა კარატების მიხედვით, ხო? ჩვენთან სამამულო სინჯებია, რომლებიც ადრე საბჭოთა ქვეყნებისთვის საერთო იყო.
ხო, ბევრ კი ბატონო.
ხო, აი როგორ უნდა, აი თუნდაც კარატის პროპორციები როგორ უნდა გამოვთვალოთ?
კი ბატონო. არსებობს სინჯების სხვადასხვა სისტემა. საბჭოთა კავშირის ყოფილ რესპუბლიკებში, ქვეყნებში, ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში მიღებული არის სინჯი, რომელიც აღნიშნავს წონით რაოდენობას 1000 ერთეულის ფარგლებში. ანუ, როდესაც ჩვენ გვაქვს 958, ეს ნიშნავს, რომ მასში 98.5% არის ოქრო, დანარჩენი არის სხვა. როდესაც არის 583 სინჯი, ეს მიუთითებს, რომ მასში არის 56.5% ოქრო. როდესაც კარატული სისტემა არის, აქ გვაქვს ჩვენ 24 ნიშნიანი მიდგომა. 24 კარატი, ეს მიუთითებს, რომ ეს არის სულ სუფთა ოქრო. როგორც 1000-იან ერთეულში გვაქვს ჩვენ 99.99 სინჯის. ანუ ეს უბრალოდ არის განსხვავებული მიდგომა, თორე ოქროს რაოდენობა ნაკეთობებში დაახლოებით ერთი და იგივე არის. მაგალითად, 14 კარატიანი ნაკეთობა თუ არის, ის შეესაბამება 583-იან 585 სინჯის ოქროს.
ეხლა მაგაზეც მინდა ვკითხოთ. ადრინდელ სამკაულებს ჰქონდათ სინჯი 583, ახლებს 585 და ნუ იმასაც ამბობდნენ, რომ 583 ჯობსო და მართლაც ასე, სად არის ხოლმე ამ სინჯი?
იცით როგორ არის? საერთოდ 583 იყო მარტო ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების სასინ ზედამხედველობის მიერ მიღებული და 585 იყო ევროპაში. ამიტომ გადავიდნენ და გადავედით ჩვენ 585 სინჯზე, რადგანაც ალბათ
მოვა, რომ
არის უბრალოდ ორი მიასედი პროცენტი უფრო მაღალი არის პიდიქით 585 სინჩი.
ზოგადად რამდენად სანტუა დღევანდელი სინჯები?
გარკვეულწილად სანდოობა მართლაც გარკვეულწილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სანდო ხელოსნის მიერ არის დამზადებული. სამწუხაროდ საკმაოდ ბევრი არის ის შემთხვევები, როდესაც ყალბის მქნელი აყალბებს საველირო ნაკეთობებს სხვადასხვანაირად, ვერ წარმოიდგენთ ისეთ რამეს მოიგონებს ზოგიერთი ყალბის მქნელი, რომელიც ზემოდან იმ სინჯის შესაბამის ოქროს ამზადებს და შიგნით სხვა სვავს არაძვირფასი ლითონის წარმოდგენილ ასე ვთქვათ მასალას. ასე რომ საჭირო არის, როგორც გითხარით, კანონის მიღება, რომელიც დარეგულირებს სწორედ სახელმწიფო დონეზე ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასქვიანი საველირო ნაკეთობების დამზადების, ვაჭრობის და ყალბის მქნელებსაც შესაბამისი პასუხისგებლობა ექნებათ აი ამ მიმართულებით. დაახლოებით წელიწად-ნახევრის წინ სახელმწიფომ დაიწყო ამ მიმართულებით ზრუნვა. გარკვეულ დონეზე მომზადდა კანონი, რომელიც დარეგულირებდა მართლაც საველირო ნაკეთობებს და იქნებოდა ქართული სტანდარტი, თუ რა სტანდარტით უნდა დამზადდეს საველირო ნაკეთობები, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით გაჩერებულია და არ არის მიღებული.
ანუ გაყობებისგან დაცული არავინ არა,
იმიტომ რომ რთულია
შემთხვევა.
მაგრამ არის ორგანიზაციები, სადაც ცალსახად შეიძლება ზუსტად სინჯის დადგენა, როგორც მარტივი მეთოდებით, ასევე ზუსტი ხელსაწყოების გამოყენებით. მაგრამ ეს ზოგჯერ საკმაოდ ძვირადღირებულია, როდესაც ზუსტ სინჯზე არის საუბარი, როდესაც საკმაოდ
ასლა რამდე ღირებულების ნივთის ექსპერტიზაში 20-ლარზე მეტი ჯდება.
ზოგჯერ თუ მარტივი მეთოდით არ დასინჯავთ, დიახ, მაგრამ როდესაც რთულად არის გაყალბებული, იქ რა თქმა უნდა ზუსტი მეთოდებით უნდა იყოს მისი სინჯის დადგენა.
კი ბატონო, და მაშინ იმასაც ვისაუბროთ, ხალხური მეთოდებით თუ არის შესაძლებელი ოქროს შემცველობის დადგენა?
სამწუხაროდ
არა,
ყველაზე მარტივი მეთოდი ეს არის სასინჯი ხსნარებით ზემოქმედება სასინჯ ქვაზე. საკმაოდ მარტივი მეთოდი არის და ყველას შეუძლია ეს ასე ვთქვათ აითვისოს, მაგრამ ამისთვის სპეციალური ხსნარები უნდა ქონდეს და გარკვეული გამოცდილებაც უნდა ქონდეს მას, თუ როგორ დასინჯოს, როგორ. ამიტომ მაინც უმჯობესია,
დიახ, ორი მეთოდი, ხო, ოქროს შემოწმების ან დაწყვეტების და ქვის ხელსაწყოზე გადაფხვეწვით. და ამ შემთხვევაში, როდესაც აი მშავათანარევი გამოიყენება, ეს ნაკეთობას ხომ არაზიანებს?
არა, ნამდვილად არაზიანებს ნაკეთობას.
არა,
არა, უბრალოდ ხდება ძალიან მცირე რაოდენობის ოქროს წასმა სასინჯ ქვაზე. არც წონაში იკლებს პრაქტიკულად და არც ნაკეთობა ზიანდება. თუ არ მოხდა ნაკეთობის ჩაქლება, ღრმა, ასე ვთქვათ, უბნებში ჩასვლა და იქ სწორედ აი დაწვეთების მეთოდით შესწავლა, რადგანაც როგორც გითხარით, ზოგჯერ ყალბის ფნელები აკეთებენ ოქროს გადაკვრას სხვადასხვა არაძვირფას ლითონზე და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დასინჯვით მარტო შეუძლებელია მისი დადგენით. ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს მისი ან კუთრი წონის განსაზღვრა, ან უნდა მოხდეს ხელსაწყოებზე მისი, ასე ვთქვათ, ზუსტი შემცველობის დადგენა.
კი ბატონო, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ და ვისაც ამის ტექნიკური საშუალება გაქვთ, უყურებთ კიდეც ინტერნეტის საშუალებით გადაცემა შტრიხ-კოდს, სტუმრად ყავს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი ნოდარ ფოფორაძე. და თუ გაგიჩნდეთ კითხვა ოქროს ძვირფასი ნივთების, ძვირფასი თვლების შესახებ, ინფორმაცია მიიღოთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 და ბოლო წლებში ბაზარზე ხშირად ხვდებით ხოლმე ოქროს ფერებს შორის ძალიან საინტერესო სინთეზს. მაინც რატომღაც ქართველებს რუსული ყითელი ოქრო უფრო გვიზიდავს და გონია რომ ეს უფრო ხარისხიანია, რამდენად მართებულია.
პრაქტიკულად ერთი და იგივე ხარისხის არის, ერთი და იგივე შედგენილობის არის, ერთი და იგივე სინჯის, ოღონდ განსხვავებული ფერის ნაკეთობა, მაგრამ უბრალოდ აქ არის, რომ ის დანამატი მასალა, რომელიც საველიერო ნაკეთობაში ჩვენ ლიგატურას უწოდებთ, არის განსხვავებული რაოდენობით, ამიტომ უბრალოდ ფერი იცვლება, თორე თუ ავიღებთ
ჩვენ. ანუ ოქრო იმდენად რბილია, რომ მას აუცილებლად უმატებენ
სიმაგრისთვის. სიმაგრისთვის და ფერის შესაძლებლად. დიახ, აი თქვა, თუ ავიღებთ ჩვენ, თუ გავაკეთებთ 750 სინჩი, შეიძლება იყოს ყვითელი ფერი, ფერის განსხვავებული ტონალობის, მომწვანო ელფერით, აქ იქნება ყველა 750-ის, ანუ ერთი და იგივე შემცველობის ოქროსი, მაგრამ იქნება უბრალოდ განსხვავებული ფერით. უბრალოდ ერთი ის არის, რომ ეგრეთ წოდებული რუსული ოქრო იმითი არის უფრო გამორჩეული, რომ მისი სტანდარტით ძირითადად ვერცხლი და სპილენძი ემატებოდა და მისი შეკეთება, გადაკეთება ადვილად არის შესაძლებელი. ხოლო უცხოური უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც ზიანდება, იქ პრაქტიკულად შეუძლებელია მისი გაკეთება აღდგენა. ამიტომ დიახ,
კიდევ ვისაუბრებთ მსმენელი ყავს ხაზზე მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. გისმენთ?
ალიო?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი ესეთი შეკითხვა გავხსნა. კარატე არის 0.2 გრამი. აი ოქროს სისუფთავის კარატებში გამოსახვა მე პირველად გავიგეთ
კიდე მაგით. არის განსხვავებული მიდგომა ძვირფას ქვეებს კარატებში წონით. ის არის წონის ერთეული და დიახ მართლაც ის არის 200 მილიგრამი ერთი კარატი. მაგრამ ლითონებს, კეთილშობილ ლითონებს ასევე კარატული სინჯით განსხვავებენ. იქ არის, როგორც გითხარით, 24 ერთეულიანი სისტემა, სადაც 24 შეესაბამება 99.99%.
ანუ
ეს კარატები განსხვავებული არის. ძვირფასი ლითონების კარატული, ეს არის სინჯებისთვის, ხოლო ძვირფასი ქვებისთვის კარატები, ეს არის წონის ერთეული. ანუ უბრალოდ მართლაც უხერხულია, როდესაც ერთი და იგივე სიმბოლოს სახელს უწოდებთ განსხვავებულ რამეს და განსხვავებული შეფასებისთვის და ღირებულებისთვის ჩვენ დავიყენებთ.
კი ბატონო, აი სინჯი რა არის და როგორ გამოითვლება ამაზე?
სინჯი, კი ბატონო, ეს არის ამა თუ იმ ნაკეთობაში ოქროს შემცველობა. ანუ სინჯი, როდესაც ვამბობთ, ეს არის 750 სინჯის, ამ შემთხვევაში ნაკეთობაში 1000 ერთეულში არის 750 წილი. ანუ 75% არის ოქრო, დანარჩენი არის ლიგატურა, შენადნობი, რომელიც შეიძლება იყოს სპილენძი, თუთია, ვერცხლიც, კადმიუმი,
ნიკელი და ასე შემდეგ. ნიკელის შემადგენლობა ოქროს შენადნობია.
ანუ სინჯი, ეს არის ოქროს შემცველობა. ოქროს თუ კეთილშობილ ლითონის შემცველობა.
და ეს შენადნობი მხოლოდ ფერს უცვლის და სინჯზე არ მოქმედებს.
არა, იცით როგორ არის. სხვადასხვა სინჯები გვაქვს. სინჯებს შესაბამება გარკვეული პროცენტული შემცველობა გვაქვს, როგორც გითხარით, 958 სინჯის, 750, 585, 333 და ასე შემდეგ. ანუ ამ სინჯებში ჩვენ ვიცით, რომ მასში თუ რა პროცენტული შემცველობა არის ოქრო. 750, როგორც გითხარით, შესაბამება 75% ოქრო, ხოლო ამ სინჯის შესაბამისი ნაკეთობა ჩვენ შეიძლება დავამზადოთ განსხვავებული ფერის და განსხვავებული შეფერილობის იმის და მიხედვით ოქროს კიდევ რა ნივთიერებას დავუმატებთ. და ის უკვე დანამატი, ანუ ლიგატურა უცვლის მას ფერს, თორე სინჯი ერთი და იგივე ექნებათ. დიახ.
გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ოქროს თვითღირებულების დასაკლებად ხშირად მემართავენ ხრიკს და ვერცხლის და პლატინის ნაცვლად აუშვათ ისეთ მეტალებს ურევენ, როგორიც არის კალა, ალუმინის სპილენძი და ათასი სხვა და ეს
არა, როგორც გითხარით ერთი და იგივე სინჯის ნაკეთობაში, თქვათ თუ ავიღებთ 750 სინჯს, მას რას დაუმატეთ, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ღირებულებაზე. ერთი შემთხვევა განსაკუთრებული, როდესაც 750 სინჯის თეთრი ოქროს თუ ვაკეთებთ, თეთრი ოქრო შეიძლება ჩვენ მივიღოთ ან პალადიუმის დამატებით, რომელიც არის ასევე ძვირფასი ლითონი, ან შესაძლებელია სხვა არაძვირფასი ლითონის დამატებით. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პალადიუმიანი 750 სინჯის თეთრი ოქრო, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალი ღირებულების იქნება. თორე სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ფერის ცვალებადობა არ განაპირობებს მის ღირებულებას. მთავარი არის მასში რა რაოდენობის ოქრო არის, ანუ რა სინჯის ნაკეთობა გვაქვს ჩვენ.
ბატონო მსმენელი, ყოველს კვლავ ხაზზე მოგესალმებით. გამარჯობა.
მოგესალმებით, ქალბატონო, მოგესალმებით თომას.
მოგესალმებით.
ბატონო, ერთი ესეთი კითხვა მაქვს. ყველაზე დიდი მომპოვებელი მსოფლიოში ოქროსი რომელი ქვეყანა არის?
დღეს
ჩვენ როგორ აპასპექტებთ საქართველოს?
დღეს უკვე პრაქტიკულად ჩინეთმა აიღო
წამყვანი
ქვეყნის სტატუსი. ჩვენ მხოლოდ ერთ რეგიონში გვაქვს, ეს არის ქვემო ქართლი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ბოლნისის რეგიონი, ბოლნისის მადნიანი რეგიონი, სადაც ოქროს წარმოება, ოქროს მოპოვება, მისი დამუშავება და შემდეგ მისი გადამუშავება სულ სუფთა ოქროთ ხდება უცხოეთში. დაახლოებით საშუალოდ საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 3.5-4 ტონა ოქროს, სუფთა ოქროს მოპოვება ხორციელდება, მაგრამ როგორც გითხარით, საქართველოში არ ხდება მისი სულ სუფთა სახით დამუშავება. შესაძლებელია კიდევ გაიზარდოს, რადგანაც გვაქვს სხვადასხვა რეგიონში ოქროს გამადნება, ოქროს მადნები, ზოგან უკვე დათვლილი არის, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ საქართველო ისეთი პატარა ქვეყანაა, რომ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს ბუნებას, ჩვენს ეკოლოგიას. რა თქმა უნდა, ქვეყანა ეკონომიკურად უნდა განვითარდეს, უნდა იყოს იქ წარმოება, მაგრამ არ მივესალმები, რომ ყველგან სადაც ჩვენ ოქროს შემცველობები გვაქვს, იქ თქვათ აი ციანირების მეთოდით დავამუშავოთ, რადგანაც ეს ბუნებას საკმაოდ ზიანს მოუტანს, აყენებს.
და მსმენელი გვეხმიანება, გვეკითხება, როგორ უნდა გავარჩიოთ სინჯი რეალურად შეესაბამება თუ არა პროდუქციის ხარისხს და როგორი უნდა იყოს დამღა, მხოლოდ ციფრი უნდა ეწეროს თუ კიდევ რაიმე სიმბოლოა საჭირო?
საერთოდ ნაკეთობას, აი როგორც სტანდარტით იყო განსაზღვრული, როდესაც საქართველოში მოქმედებდა კანონი, იყო სინჯის აღნიშნა და იყო სახელობითი დამღა იმ ორგანიზაციის ან იმ ხელოსნის, რომლის მიერაც იყო შესრულებული. დღეს, როგორც გითხარით, კანონი აღარ არსებობს. დღეს მხოლოდ უმეტეს შემთხვევაში მარტო სინჯის დამღი არის, მაგრამ ზოგიერთი კერძო მეწარმე, რომელიც სასინჯ ზედამხედველობას, ასე ვთქვათ, ახორციელებს, რა თქმა უნდა, ისინი თავიანთ სახელობით დამღასაც ასვენ. ამითი, რა თქმა უნდა, უფრო დაცულია, რომ ჩვენ ვიცით თუ რომელ ორგანიზაციაში, რომელმა კერძო პირმა თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება დასინჯა ეს ნაკეთობა.
ბატონო. და კიდევ ერთი კითხვა ასეთი რომ ოქროს ბირჟაზე გვთავაზობენ სხვადასხვა წარმომავლობის ოქროს, არის რუსული, სომხური, იტალიური, თურქული, ქართული, ამათ შორის საგანსხვავება და ყველაზე ხარისხიანი რომელია, მაგრამ ამას თითქმის გავაცეთ ჩვენ პასუხი რომ ოქროს წარმომავლობა არ გააჩნია. მთავარია
ანუ აქ მთავარი არის რა თქმა უნდა ნაკეთობის თვითონ ხარისხი, ნაკეთობის მხატვრული ღირებულება. თორე თუ ის შესაბამება სინჯს 585-ის ეს იქნება იტალიური, სასომხეთში დამზადებული, საქართველოში დამზადებული თუ რუსეთში, ერთი და იგივე შემცველობით ხასიათ, ანუ ერთი და იგივე რაოდენობის ოქრო არის ამა თუ იმ ნაკეთობაში. მაგრამ რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს მხატვრულ ღირებულებას. ვის მიერ არის ეს ნაკეთობა დამზადებული, რადგანაც ბოლო დაახლოებით 20-25 წლის განმავლობაში საქართველოში ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ დაბალი ხარისხის ოქროს ნაკეთობები მზადდებოდა. კი, იყო ორგანიზაციები, იყო ხელოსნები, რომლებიც მაღალი ღირებულების ნაკეთობებსაც ატარებდნენ, მაგრამ აკეთებდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ განსაკუთრებით ოქროს ბირჟაზე ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ დაბალი ხარისხის დაბალი ღირებულების ნაკეთობები არის. ხშირ შემთხვევაში ნაკეთობების ხარის დაყალბებაც ემატება ხოლმე.
კი ბატონო, ხშირად ასეთი პრეტენზიაც ისმის, რომ ოქროს ნაკეთობას ძვირად ხშირად მის რეალურ ფასზე 6-7 ჯერ უფრო გაზრდილ ფასად ყიდიან და ოქროს ბირჟებსა და ლომბარდებშიც იგივე 750 სინჯის ოქრო შეიძლება 999 სინჯის ოქროდ გაყიდონ. რა ვურჩიოთ მყიდველს, აუცილებლად უნდა შეამოწმოს, იმიტომ რომ ამათ მაღაზიებში ადებენ, უბრალოდ აბრალებენ ნაკეთობის ხელობის ღირებულებას, მაგრამ სპეციალისტები მასაც ამბობენ, რომ ამ ხელა ნამატი დაუშვებელია, რადგან უცხოთის ბაზრებზე ნაკეთობის ფას ნამატი შეადგენს 20-25% ფარგლებში. ყოველ შემთხვევაში ამ პროცენტულ ზღვარს არ აღემატება.
როგორც გითხარით, აი შეფასების თვალსაზრისით საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში ვართ, რადგანაც აი შეფასების კრიტერიუმები არ არსებობს. თუ ნაკეთობა მაღალი მხატვრული ღირებულების არის, მას რა თქმა უნდა უნდა დაემატოს ყველა ის ღირებულება, რაც გასათვალისწინებელი. ეს არის შრომის დანახარჯი, ეს არის დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ეს არის მისი მხატვრული ღირებულება. ზოგჯერ, როდესაც ნაკეთობა ეს საქართველოში დამზადებულ ნაკეთობებს არ ეხება, მაგრამ როდესაც რომელიმე ბრენდია ან მაღალი მხატვრული ღირებულების ნაკეთობა არის ხელით დამზადებული, ის რა თქმა უნდა თვით ღირებულებაზე გაცილებით შეიძლება 2-3-5 ჯერ და მეტჯერაც მაღალი ღირებულების იყოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მისი ღირებულება რეალურია. ამ შემთხვევაში მისი ღირებულება არის გამოხატული უმეტეს შემთხვევაში როგორც მისი ექსკლუზიური ღირებულება, ან ფირმიდან გამომდინარე, ან შემსრულებლის, დიახ, შემსრულების, ასე ვთქვათ, დიზაინიდან და იმ პიროვნებიდან, ვინც ამ ნაკეთობას ამზადებს. მაგრამ საქართველოში ალბათ ჯერჯერობით აი ესეთი მიდგომა ვერ ჩამოყალიბდება, რადგანაც თუ ეკონომიკური მდგომარეობა არ იქნა გამოსწორებული და მაღალი, რა თქმა უნდა ოქროს შემსყიდველობითი უნარი მოსახლეობას ექნება ნაკლები და მოსახლეობის უმეტესობა ცდილობს, რომ რა შეიძლება იაფად შეიძინოს ნაკეთობა. დღესდღეობით ნაკეთობას
და ხშირად ამიტომ მოწყობილი რჩება. მაგრამ აი კიდე რამე დაკითხოთ, იცით, მე ვიცი რომ აი თქვენ კათედრაზე გამოყენებთ გეოლოგიის დეპარტამენტსაც ეს კურსებია შეფასების, მოსახლეობას ეხმარებით რაღაც გარკვეულ წილად შეუძლიათ მოგმართონ კიდეც
და ბატონო, მოგმართოთ ჩვენ თუ სერტიფიკატი არ ჭირდებათ, რადგან ყოველთვის
კონსულტაცია გაუწიოთ
დიახირებულების ყოველგვარი გადასახადის გარეშე კონსულტაციებს უწევთ, ვეუბნებით რა ნივთი აქვთ, რა ღირებულების არის,
ეს ხარისხი ხო შეესაბამება თუ არა
სინამდვილეს, რა წარმოადგენს, დიახ, ყველაფერს ასე ვთქვათ ჩვენ მათ ვეუბნებით და ვეხმარებით.
ასე რომ, ვისაც ამის პრობლემა აქვს, შეუძლია ტექნიკურ უნივერსიტეტში გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტს მიმართოს.
კი ბატონო, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, სანამ ეკონომიური მდგომარეობა არ გამოსწორდება და ისევ ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ქვები არ გახდება მოსახლეობისთვის სიმდიდრის დაგროვების წყარო, მანამდე სულ აი ასეთ, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად მოსახლეობა გარკვეულ გაუგებრობაში იქნება და შესაბამისი სამსახური უნდა არსებობდეს, სადაც იქნება სწორედ განსაზღვრული თუ რა სინჯის ოქრო არის საქართველოში, რა ტიპის ეტალონური ნიმუშები იქნება, რა სტანდარტები გვექნება და როგორი ურთიერთობა უნდა იყოს, საერთოდ როგორ უნდა იყოს მოსახლეობის ინტერესები დაცული.
და კიდევ მოიმატა ოქროს ფასმა აი ამ ბოლო პერიოდში, ნუ რა თქმა უნდა ამ წლების განმავლობაში სულ იმატებს და იმატებს, მაგრამ აი ეხლა განსაკუთრებით მოიმატა ამ ერთი თვის განმავლობაში, თუმცა ამას ხსნიან იმით, რომ ჩვენ დამოკიდებულები ვართ ჩვენს მეზობლებსა და პარტნიორებზე, მაგალითად აზერბაიჯანში აუწევია ოქროს ფასს, ასევე გაძვირებულა ყაზახეთშიც და საქართველოში ვინაიდან ბევრი უცხოელია შემოსული, მათ შორის ყაზახები, ამ ქვეყანაში ისინი ოქროს აქტიურად უბრალოდ ჩვენთან ყიდულობენ და გააქვთ რეალიზაციას ეწევიან.
ვერ დაგეთანხმები.
ხო, აი ესეთი ის არის ინფორმაცია.
უბრალოდ ოქროს ღირებულება, ანუ ეგრეთ წოდებული ჯართის ღირებულება დამოკიდებული არის საერთაშორისო ბაზრებზე ოქროს ღირებულებაზე. ფაქტიურად რა მდგომარეობაც არის საერთაშორისო ბაზარზე ოქროს ღირებულების, ზუსტად შეიძლება იმ წამს და იმ დღეს არა, მაგრამ ერთი დღის დაგვიანებით ხდება საქართველოსში ოქროს ფასის კორექტირება. დაახლოებით, აი თუ გადავხედავთ, აი დაახლოებით თქვა 10 წლის განმავლობაში, 10 წლის წინ თვალწინები სადღაც დაახლოებით $600 ღირდა ერთი უნცია. უნცია ეს არის 31.11 გრამი ოქრო. დღეს ღირებულება, დღეს აი გადავხედე, ღირებულება არის $1,365 ერთი უნციის. აი ბოლო დღეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, აიწია ოქროს ღირებულება, მაგრამ ოქროს ღირებულება სულ განეცდის ცვლილებას საერთაშორისო ბაზარზე და შესაბამისად ჩვენთანაც ხდება მისი ასახვა. ასე რომ, ძირითადად ჩვენ მაინც დამოკიდებული ვართ საერთაშორისო ბაზარზე. სამწუხაროა, რომ საქართველოში მოპოვებული ოქრო არ ჩება აქ, რომ მოხდეს მისი დასაქმება. რადგანაც ფაქტიურად საქართველოში რა ნაკეთობებიც მზადდება, ან ძველი ნაკეთობების გადაკეთებით, ან უცხოეთიდან შემოტანილი, ზოგჯერ ეს ოქრო არის შემოტანილი არა ლეგალურად, არაოფიციალურად არის შემოტანილი, კონტრაბანდის სახით არის. სახშირ შემთხვევაში აი ხეთ ვისმენთ, რომ დააკავეს ოქრო. ამიტომ ქვეყანამ რომ იზრუნოს, უბრალოდ ძნელია, ალბათ ძვირი დაჯდება საფინანსო ქარხნის საქართველოში გაკეთება,
მაგრამ
ალბათ წარადგება ჩვენს მოსახლეობას.
მსმენელი ყავს ხაზე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, ძანეთ.
მოგესალმებით.
სახსრისი საბადოზე თუ ხდება ოქროს მოპოვება?
კი, ხდება, რა თქმა უნდა. იქ არც გაჩერებულა იმ რეგიონში ოქროს მოპოვება და დღესაც, რა თქმა უნდა, ის საწარმო, რომელიც იქ მუშაობს, დღესაც ოქროს მოიპოვებენ, ხდება ამ ოქროს გარკვეულ დონემდე საქართველოში დამუშავება და შემდეგ ხდება მისი უცხოეთში გატანა სუფთა ოქროს მისაღებად.
კი ბატონო, და სამწუხაროდ მე მგონი არც დაიწევს ხო ოქროს ფასი შესაძლოა
ძალიან ცირადი. არა, მაგას ვერ გეტყვით. ალბათ დაიწევს, აიწევს სულ. აი თუ გადავხედავთ, აი როგორც გითხარით, 10 წლის განმავლობაში თითქმის ყოველთვიურად ორ თვეში ერთხელ ხდება მისი აწევა, დაწევა, მაქსიმალური ღირებულება. ამაი ბოლო 20 წლის განმავლობაში იყო $1,900 ერთი უნციის, თუ არ ვცდები 2011 წელს მაქსიმალურად. შემდეგ მოხდა მისი
დაცემა,
$1,050 რამდენ კი დაიწია. ეს იყო თუ არ ვცდები 1050 დაახლოებით ერთი წლის წინ და შემდეგ მოხდა მისი ასე ვთქვათ მომატება. შემდეგ ხდება რაღაც გარკვეულ პერიოდში ვარდნა ღირებულების, ასე რომ კი ეხლა ბოლო დღების განმავლობაში კი არის ტენდენცია, რომ მატულობს, მაგრამ შეიძლება ზეკ უკვე მოხდეს 10.
ხო, იმიტომ რომ აი ვერცხლზე ამბობენ, რომ მისი რესურსი იწურებაო და ამიტომ ფასი იმატებსო და
არა, ვერცხლზეც დაახლოებით იგივე სიტუაცია ხდება მისი, ასე ვთქვათ, მომატება, კლება და ასე შემდეგ. ასე რომ ოქრო სულ განიცდის ცვალებადობას. ეს ბევრ ამეზეა დამოკიდებული, ვთქვათ, ლონდონის ბირჟაზე რარაოდენობის ოქრო შეიტანეს, როგორ ხდება მისი დასაქმება და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს
ის ზარაფხანის მიერ გამოშვებული ქართული ოქრო რამდენად ცანდოა?
ხო, ნუ ქართულს რას უძახით? იგივე ვთქვათ, რა ნაკეთობებსაც ამზადებს ზარაფხანა, დაახლოებით იგივე ოქრო და იგივე სინჯებით ამზადებს თქვა სხვა კერძო საველიროს სანქრები. კი ბატონო, ოქროს ნაკეთობების რაოდენობა ზარაფხანაში უფრო მეტი არის, მაგრამ იმის და მიხედვით, თუ სად რომელი ხელოსანი ამზადებს, მისი მხატვრული ღირებულება სწორედ არის დამოკიდებული ხელოსნის ოსტატობაზე, ასევე დამოკიდებული არის იმ ხელსაწყო მოწყობილობებზე, რომელიც ასე ვთქვათ გააჩნია ამა თუ იმ საწარმოს, რადგანაც ბოლო პერიოდში საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული აი ჩამოსხმით საველირო ნაკეთობების დამზადება, რომელსაც საკმაოდ მაღალი ფათობრივი ღირებულება აქვს და როგორც ვთქვი ზარაფხანაში ბოლო პერიოდში გარკვეული გადაიარაღება მოხდა.
დიახ, და აი ადრე ხშირად მოხუცები იკეთებდნენ ხოლმე დაუშვათ კბილის ოქროს კბილს და აი ეს რა სინჯის ოქროთ იკეთდებოდა და რამდენად ხერფასი?
დაახლოებით 900-916 სინჯის. ანუ იმ კბილის ოქროში იყო დაახლოებით 90% ან 91% ოქროს შემცველობა, ანუ საკმაოდ მაღალი სინჯის იყო.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი კითხვა, შეიძლება თუ არა დაბალი სინჯის ოქრო, თუნდაც იყოს ეს 375 სინჯის, ხარისხით ამაღლდეს და გახდეს 585.
იცით როგორ შეიძლება? უბრალოდ ეს დაბალი სინჯის ოქრო უნდა მჟავედ დამუშავდეს, მივიღოთ სულ სუფთა ოქრო და შეგვიძლია ხელახლა ახალ ნაკეთობა დავამზადოთ, ეს იქნება 585 თუ 750, ნიშნულობა არ აქვს. მაგრამ პირდაპირ ნაკეთობას რო დაუმატოთ, თქვა 375 სინჯის ოქროს და ის ამაღლოთ, ეს უბრალოდ პრაქტიკულად არ გამოდის.
სამწუხაროდ კიდევ დაგვრჩა ჩვენ კითხვები, მაგრამ ჩვენი გადაცემის ფორმატი უკვე გვანიშნებს, რომ ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან ბატონი ნოდარ ფოფორაძე ბრძანდებოდა სტუმრად, რომელიც გახლავთ ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი, მე თამარ დადიანიძე გახლდით, ჟურნალისტი. მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, გვისმინეთ საზოგადოებრივ რადიოზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.
Штрих-коди.